haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii galka baarista waxaynala socodsiinayaa haarun maaruuf.
qaramada midoobay waxay qandaraas cusub siisay shirkad laga leeyahay dalka ukrain oo lagu eedeeyey dayacaad kadib markii shaqaale u shaqaynaya lagu dilay weerar loo malaynayo inay geysteen ururka al-shabaab inkastoo dilkaasi ka hor shaqaaluhu ay sheegteen inay naftooda u baqayaan kadib markii telefoonno loogu hanjabay. qaramada midoobay waxay difaacday qandaraaska ay siisay shirkaddaasi waxayna sheegtay in dadkii ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay weerarkaasi laga bixiyey magdhow. waa mawduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan. 14-kii bishii Juulaay ee sannadkii hore barnaamijka galka baaristu waxa uu baahiyey warbixin ku saabsan weerar loo geystay shaqaale muruqmaal ahaa oo ka shaqaynayay mashruuc ay maalgelisay qaramada midoobay, gaar ahaan hay-adda la dagaalanka miinooyinka ee loo soo gaabiyo UNMAS. mashruucaasi oo fulintiisa ay lahayd hay-ad laga leeyahay dalka Ukrain oo lagu magacaabo Ukrobron Service loona soo gaabiyo UOS. shaqaalahaasi waxaa la weeraray 25-kii bishii Febraayo ee 2019 goor barqa ah, iyagoo xilligaasi ku jiray shaqo ka socotay waddada isku xirta Afgooye iyo Muqdisho oo labadeeda dhinac laga jariyey geedaha ku soo durkay. waxaa xilliga weerarku dhacayay ay shaqadu ka socotay meel u dhaxaysa deegaanka Xaawo Cabdi iyo Lafoole. waxaa weerarkaasi ku dhintay 9 qof oo isugu jiray 6 qof oo dumar ah iyo 3 rag ah, waxaana ku dhaawacmay 4 qof, kuwaasoo dhammaantood ay Soomaali yihiin. dadka mashruucaasi ka shaqaynayay ma aysan ahayn kuwa qandaraas shaqo la saxeixday hay-adda qaramada midoobay iyo hay-adda Ukrobron Service toona, waxayse ahaayeen muruqmaal laga soo xulay qaybaha bulshada ugu taagta daran oo yoomiyihii ku shaqayn jiray $10. dilkaasi intuusan dhicinna waxaa shaqaalahaasi qaarkood soo gaaray hanjabaado uga imanayay dad sheeganaya inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab oo ugu hanjabaya in la dili doono haddii ay joojin waayaan shaqadaasi. dokumenti uu helay galka baaristu waxa uu muujinayaa in inta badan shaqaalahaasi ay u muujiyeen hay-adaha Ukrobron Service iyo UNMAS in caqabadaha ugu waaweyn ee haysta ay ka mid yihiin telefoonno loogu hanjabay. dadka telefoonada loogu hanjabayay waxaa ka mid ahaa madaxii kooxdaasi muruqmaalka ahaa oo ka hor inta uusan dhicin weerarkaasi qoraal ugu gudbiyay hay-adda Ukrobron Service hanjabaadda uu helay. hase yeeshee shaqadaasi ma aysan istaagin. deegaanka ay shaqadu ka socotay waxaa gacanta ku haysa dowladda Soomaaliya, waxaase weeraro ka geystay ururka Al-Shabaab. Al-Shabaab waxay u adeegsadaan geedaha iyo dhirta gabaad marka ay waddada dhinaceeda ku aasayaan qaraxyada. xilliga la weeraray shaqaalahaasna lama aysan joogin ilaalo amnigooda sugta. shaqaaluhu waxay sheegeen in digniinta ay bixiyeen la iska dhigatiray iyo inaan loo sheegin halista weyn ee ku jirtay shaqadaasi. dokumentiyada arka galka baaristu waxay ku tilmaameen dadkaasi inay ahaayeen dad rayid ah oo qabanaya shaqo military. shaqaalaha la weeraray waxay ka koobnaayeen 47 qof oo muruqmaal ah. haddaba markii uu barnaamijkaasi baxay kadib, qaramada midoobay waxay bilowday inay dib u eegis ku sameyso kiiska iyo sida ay wax u dhaceen. qaramada midoobay waxay galka baarista u sheegtay in bishii Juun ee sannadkan, iyadoo la sii marayo hay-adda qandaraaska qaadatay ee Ukrobron Service, la siiyey deeq lacageed ehelada dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkaasi. hase yeeshee ehelada dadka ku dhintay weerarkaasi iyo kuwa ku dhaawacmay waxay galka baarista u sheegeen inaysan weli cadaalad helin. ehelada dadka ku dhintay weerarkaasi iyo shaqaalaha ka badbaaday waxay galka baarista u sheegeen inay doonayaan in baaritaan hufan lagu sameeyo weerarkaasi iyo sida uu dhacay. waxay kaloo u sheegeen galka baarista inay doonayaan inay la kulmaan qaramada midoobay ayna u sharaxaan sida uu dhacay shilkaasi loogana tacsiyeeyo. eheladu waxay cambaareeyeen lacagta ay siisa hay-adda Ukrobron Service ee qandaraas lahaa ahayd oo qofkii dhintay u qoondeysay $7,920, halka qofka dhaawacmayna loo qoondeeyey $3,960. qoysasku waxay sheegeen in lacagtaasi aysan u qalmin magdhow, waxayna ku tilmaameen ihaano. mid ka mid ah dadka eheladoodu ay ku dhinteen weerarkaasi oo aan magiciisa ku soo gaabinay jaamac sababo amni darteed, waxa uu galka baarista u sheegay in qoyskiisu aysan helin cadaalad.
qof dhintay in lacag $2,000 la yidhaahdo waan ku siinaynaa tabartiin, ani waan garan waayo waxay tahay qof dhaawacmay xubnihiisa laga yaaba qaybta muhiima ku waayay in la yidhahdo lacag $3,000 ku siinaynaa tabartiin u qaado, iyagana macnaheeda waan garan wayn. marka cadaalad hortooda maana helin. haddii UN-ki hay-addii uu maalgelinayay ee dadkii inta madaxeeda lagu xasuuqo ay saas yeelayaan, meel cadaalad laga yaaba maan garanaynba.
jaamac waxa kale uu galka baarista u sheegay in eheladu ay doonayaan in baaritaan rasmi ah oo lala kaashanayo dowladda Soomaaliya lagu sameeyo dhacdadaasi, cidda dayacaadda samaysayna ay mas-uuliyadeeda qaado. kasoko inuu aabihiis ku dhintay weerarkaasi, waxaa sidoo kale dadka ku waxyeeloobay ka mid ah habaryeertiis oo dhaawac culus uu ka soo gaaray. sida uu markala ku waramayo jaamac
habareedu waxa ku dhacay saddex xamarood xamarood ay soo dhacayaan maanta kale minna waxay soo dhacday xajarka minna waxay soo dhacday lugta waxaa bilaabay cagaartay maanta qayb ka mid ah xamar yaa la tagtay uu go-an yahay weli waxa la arki karaa waa muuqda
imisa caruur ee leedahay habariftaa
lix caruur ee leedahay habariftaa
lixda haweenka ah ee maalintaasi dhintay waxaa ka mid ahayd luul afdhuub xolaad oo 7 caruur ah iyo aabahood ifka uga tagtay. Qoyskeedu ilaa haatan ma aysan helin deeqda lacageed ee ay qaramada midoobay sheegtay in la siiyey ehelada. Ilaa hadda ma cadda sida qoysaska qaarkood ay ku heleen lacagtaasi, kuwo kalena ay ku waayeen. Qoyska luul afdhuub waxaa wakiil u ah walaalkeed maxamed afdhuub xolaad.
Waxaan rabaa in waxaan doonaynaa in xaqeena loo raadiyo gabadhaas xuquuqda dhimatay oo madteeda in aloo raadiyo dowladda iyo wixii wax naloo qaban kara in naloo qabto.
Hay-addu qoraallo ma idiin soo dirtay ama dad ka socda ma idinla hadleen oo ma dhaheen wixii dhacay waa ka xunnahay, waa idin tacsiyadaynaynaa, sabir iyo meelaha idinka siiyey?
Maya.
Hooyooyinka kale ee ku dhintay weerarkaasi waxaa ka mid ahayd kafeeye Faarax Cabdulle oo ifka uga tagtay 4 caruur ah iyo aabahood. Caruurtaasi oo haatan da-doodu u dhaxayso 4 sano ilaa 7 sano. Sayiga ay ka geeriyootay waa Cabdi Xirsi Maxamed.
Hay-addii wax warbixina oon ka hayno gabdhuhu say u dhinteen iyo dadku say u baabi'eenba wax warbixina oon ka hayno ma jirto.
Maxaad jeclaan lahayd in laga yeelo shil ka dhacay dhacdada dhacday?
Haddii dadka murdhuhu loo qaadi karo, dadka loo qaado oo hay-adda lala xisaabtamo oo ka dowlad ahaan dowladda Soomaaliya waxaataa soo fargeliyo oo ay ka hadasho in lala xisaabtamo oo hay-adda laftigeeda la tuso. Qofkaari dadkaaniyan dad muwaadiniin oo Soomaaliyeed silna ku dhintay ay ku dhinteenna aan la aqoonin holadii wax u dirsatana in la xisaabtantay cid gala fayl inuu lasoo jeesteen oo eladeeda tamin aan jirin in lala xisaabtamo oo qolada hay-adda murdhuhu dadkaas ay si saxda u lahayn loo qaban karo dadkala.
Eheladu waxay dhammaantood diideen inay lacagtaasi ku tilmaamaan magdhow, waxayna sheegeen inaan lagu wargelin isla markaana aysan garan karin sharciga lagu saleeyey ama wadiiqada loo maray iyo sida loo go'aamiyey lacagtaasi. Qaramada midoobay waxay ka soo jawaabtay su'aalo qoraal ah oo uu u diray galka baaristu. Waxay difaacday deeqda lacageed ee la siiyey ehelada oo ay ugu yeedhay Samir Siin. Qaramada midoobay waxay sheegtay in dhammaan dadkii ay ahayd inay helaan deeqdaasi ay gaartay lacagtaasi, waxayna intaas ku dartay in si loo xaqiijiyo in dadka saxda ah ay heleen la sii mariyey wasaaradda arrimaha gudaha ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo mas-uuliyiinta maxalliga ee magaalada Afgooye. Afhayeenu hadlay qaramada midoobay oo lagu magacaabo Ari Gaitanis waxa uu galka baarista u sheegay in magdhowga la bixiyey uu waafaqsan yahay nidaamka caalamiga ah ee caymiska marka ay timaado xaqsiinta dhimashada iyo dhaawaca marka loo eego xaaladda Soomaaliya. Waxa uu sheegay in dhammaan qaybaha kala duwan ee qaramada midoobay ay si dhow uga wada shaqeeyeen arrintan iyo dabagalkeeda. Markii uu shilku dhacay kadib, Ari Gaitanis waxa uu ku sheegay jawaabta qoraalka ahayd in xilliga uu weerarku dhacay hay-adda Ukrobron Service ay meel marisay tallaabooyin dhinaca amniga ah oo lagu ilaalinayay shaqaalahaasi, inkastoo uu qiray taasi inaysan baajin weerarka dhacay. Sharaxaada uu Ari Gaitanis ka bixiyey amniga maalintaasi waxay ka duwan tahay tan ay bixiyeen shaqaalaha murqmaalka ahaa oo u sheegay galka baarista in waardiyihii ay ugu tala gashay maalintaasi Ukrobron Service aysan ahayn ciidamo amni, balse ay ahaayeen dad shacab ah oo hubaysan oo bulshada laga soo dhex aruuriyey, kuwaasi oo dhammaantood markii uu shilku dhacayay ku maqnaa quraac. Waxay sheegeen in Ukrobron Service iyo UNMAS aysan hawsha amniga iyo ilaalinta shaqaalaha kala kaashanin dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedka Koonfur Galbeedtoona. Bishii Juulaay ee sanadkan, qaramada midoobay waxay qandaraas cusub oo soconaya 3 sano siisay shirkadda Ukrobron Service, iyadoo ay weli taagan yihiin su'aalaha ku saabsan sida uu shilkaasi u dhacay, baaritaan hufan aan lagu samaynin, laguna eedeynayo dayacaad weyn. Shirkaduna ay weli diidan tahay inay ka jawaabto su'aalaha ku saabsan dhacdadaasi ee uu u diray galka baaristu. Sidoo kale waxaa muuqata inaan dhacdadaasi lagu samaynin baaritaan lala kaashaday dowladda Soomaaliya. Haddii uu baaritaankaasi jirana, qaramada midoobay weli lama aysan wadaagin ehelada dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkaasi. Afhayeenka qaramada midoobay Ari Gaitanis waxa uu ku sheegay jawaabaha qoraalka ah in qandaraaska cusub ee shirkadda Ukrobron Service uu ku saabsan yahay adeegyo lagu dhimayo halista waxyaabaha qarxa, isla markaana uusan shaqo ku lahayn geeda jaris. Isagoo ka jawaabaya su'aal ahayd in qaar ka mid a ehelada ay galka baarista u sheegeen inuusan soo gaarin wax dhaqaale ah, inkastoo ay iyagu ku doodayaan inay bixiyeen deeqdaasi, waxa uu ku jawaabay sidan: Ukrobron Service waxay dhammaystirtay magdhow bixintii dhammaan dadka ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkaasi. Waxaa la bixiyey magdhowga 13 qof, 9 dhimatay iyo 4 dhaawacantay. waxaa door ku lahaa wasaaradda arrimaha gudaha ee Koonfur Galbeed iyo mas-uuliyiinta afgooye xaqiijinta dadka helaya magdhowgaasi. Waxa uu sheegay in Ukraine Border Service ay hayso caddaynta rasiidyada lagu bixiyay lacagahaasi iyo caddaynta koontooyinka lagu shubay. Qaramada Midoobay waxay alaabaa cambaareysaa weerarada lala beegsado dadka u shaqeeya hay'adaha kala duwan ama kuwa ka shaqeeya mashaariicda bani'aadminimada iyo xataa weeraro aan toos lagugu lahayn shaqaalaheeda. Weerarka lagu dilay 9 qof ee ka shaqeynaya mashruuca UNMAS ilaa haatan Qaramada Midoobay, haddii ay tahay ANSUM iyo UNMAS Tona, kama aysan soo saarin wax war saxaafadeed ah oo lagu cambaareynayo ama fariin lagu qoray baraha Twitter-ka ee hay'adaha Qaramada Midoobay. Sida uu ogaaday galka baaristu, Qaramada Midoobay iyo Ukraine Border Service waxay bilaabeen inay wax iska weydiiyaan magdhowlas iyo dadkan iyo dib u eegis lagu sameeyo dhacdadaasi kadib markii uu baxay barnaamijkii galka baarista ee 14 July ee sanadkii hore. Ari Gaitanis waxaan weydiiyey sababta ay Qaramada Midoobay ama Ukraine Border Service ugu guuldareysatay inay si rasmi ah u cambaareeyaan weerarkaasi ama tacsi ay u diraan ehelada dadka. Waxa uu ku jawaabay in 5 June ee sanadkan oo ku beegan 2 sano iyo 3 bilood kadib markii uu weerarkaasi dhacay ay saraakiisha Ukraine Border Service la kulmeen dhibanayaasha iyo ehelada dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkaasi. Kulankaasi oo ka dhacay degmada Afgooye waxa uu sheegay in ehelada iyo xubnaha qoysaska ay Ukraine Border Service u gudbisay tacsi. Waxa uu sheegay in Qaramada Midoobay iyo Ukraine Border Service ay si aad ah uga xun yihiin dadka ku dhintay weerarkaasi nasiib darrada ah, sida uu hadalka u dhigay. Sharciyaqaanada Soomaaliyeed waxay sheegayaan in inkastoo murqmaalka Soomaaliyeed ee shilkani uu ku dhacay aysan heshiis shaqo la gelin hay'adaha Ukraine Border Service iyo UNMAS, haddana sharciyan ay heshiis afka ah la galeen labadaasi hay'adood, taasi oo keentay inay shaqadaasi qabtaan. Daahir Maxamed Cali waxa uu ka mid yahay qareenada Soomaalida ee ku sugan magaalada Muqdisho.
Sida muuqato waxaa la sheegay inuusan jirin heshiis qoran oo dadkaas shaqaalaha lagu dhaqaayay, laakiin uu jiray heshiis afka ah. Marka heshiis shaqo la gelayo ama heshiisba la gelayo, waxaa la kala qortaa heshiis qoran oo ay ku caddahay marka muran yimaado ama isqabsi uu yimaado xeerka lagu dhaqmaayo. Mar haddii uusan jirin heshiis shaqo oo qoraal ah, waxaa lagu dhaqmayaa heshiiska xeerka Soomaaliya oo ah xeerka goobta shaqadu ay ka socotay ka jiro. Maadaama aan lagu heshiinin xeerka goobtaas ka jiro xeer ka duwan, haddii uu qornaa lahaa kaasaa lagu dhaqmi lahaa. Laakiin hadda waxaa muuqato inaysan jirin xeer gaar ah oo dhinacyadu ay ku heshiiyeen inay ku dhaqmaan. Sidaa darteed waxaa lagu dhaqmayaa xeerka goobta laga shaqeynayo.
Waa gartay, marka xeerkaasi muxuu dhigayaa xeerka Soomaaliya uga yaala dadka murqumaalka xoogsatada, muxuu dhigayaa dhacdadan markaad eegto?
Marka koowaad, qofka loo shaqeeyaha ah waxaa waajib ku ah inuu qaado tallaab kasta oo lagu ilaalinayo badqabka iyo caafimaadka dadka shaqaalaha ah. Sidoo kaleeto, qofka loo shaqeeyaha waxaa waajib ku ah inuu khatar kasta oo suurtagal ah inay timaado oo ka ilaaliyo dadka shaqaalaha ah. Marka waajibkaas ayaa saaraa cidda loo shaqeeya, waajibkaasaa saaraa waajib. Sida muuqato waxa waaye dadkii shaqaalaha ahaa waxa ay soo gudbiyeen inay khatar u jirto. Loo shaqeeyey wuxuu ku adkaystay in khatartaas lagu shaqeeyo. Mar haddii arrintaas ay jirto, waxa waajib ku ah loo shaqeeyaha inuu bixiyo magdhow waafaqsan xeerka Soomaaliya. Magdhowgaas wuxuu noqon karaa mid dhinacyadu ay ayagu iskood ugu heshiiyeen, wuxuu kaloo noqon karaa haddii dhinacyadu ay ku heshii waayaan inay maxkamad tagaan oo maxkamadaas ay go'aamiso magdhowga la bixinayo. Arrinta la bixiyey hadda, lacagaha la bixiyey ma aha magdhow sida muuqato. Waxaa hadda la bixiyey waxay u muuqdaan arrintu ku xusan 2003 ee qaarka shaqada iyo shaqaalaha. Magdhowgina dabcan waa lagu leeyahay magdhowgaas dadka haddii ay bixi waayaan kambaniga loo shaqeynaya haduu bixi waayo, shaqaalahii dhintay dhaxaltooyadoodu waxaa u furan inay dacwoodaan. Ciddii loo shaqeynayana waxaa waajib ku ah inay bixiyaan magdhow. Haddii ay si voluntary u bixi waayaan, waxaa u furan dadkii dhaxaltooyada ay inay dacwoodaan oo ay ka dacwoodaan maxkamadaha gudaha, kadibna ay meelo kaleeto oo habraacyo kaleeto jiraan ay u dacwoodaan.
ehelada murqmaalka la dilay iyo kuwa dhaawacmay waxay galka baarista u sheegeen in aysan ka hari doonin ilaa baaritaan buuxa lagu sameeyo dhacdadan iyo ilaa inta ugu dambeyn la xisaabtamayo cidda dayacaadda geysatay. waxaa dacwadooda taageeraya mid ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida, Senator Abshir Maxamed Axmed. waxa uu taageerayaa mowqifka ehelada ee dalbanaya in baaritaan hufan lagu sameeyo weerarkaasi.
aniga markii ugu horeysay dhacdadan shilkan xanuun kale waxaan ka ogaaday barnaamijka galka baarista oo aan filayo inuu baxay 14 July 2020, markaas oo aan go-aansaday in aan dadkan dhibaatoobay oo dhintay iyo kuwa dhaawaca intaba in sidii loo raadin karo xuquuqdoodii loo raadiyo, waxaan sameeyey xiriir, waxaan la sameeyey iskudaygii inaan la sameeyo xiriir hay-adda UNMAS United Nations u qaabilsan la dagaalanka miinooyinka, anoo u marsiinaya xafiiska SRSG-ga. Way ii soo jawaabeen, waxayna ii sheegeen inay baaritaan sameynayaan arrintiina ay ku guda jiraan. muddo kadib waxaan isku dayay haddana markaan jawaabtoodii muddo ay kasoo wareegtay inaan mar kale ku sameeyo follow up aan weydiiyo ilaa hadda waxa ay qabteen iyo halka ay marsiinayaan sidii loogu heli lahaa dadkaas xuquuqdoodii loona ogaalahaa dhibaatadaasi siday u dhacday. waxay wargeliyeen inay dadkaasi si ay go-aansadeen inay siiyaan xuquuqdoodii oo ay dadkaas ay xiriir la sameeyeen dadkii horjoogayaashii qoysaskii dadkii dhibanayaasha ahaa.
Hadda qaramada midoobay waxay leedahay dadkii waa lala xiriiray, shirkadii Ukraine-ta ayaa la xiriirtay, magdhow baa la siiyey, waa lala kulmay, shilkiina dib u eegis baa lagu sameeyey. laakiin qoysaska aan la hadlay waxay leeyihiin dhammaantood ma aysan wada helin magdhowga, inkastoo lacagta laftigeeda ay aada u saloogsan yihiin. su-aal ay ka keeneen waxa lagu saleeyey maxay kula tahay in la sameeyo hadda maaragta, maxaa la gudboon mas-uuliyiinta Soomaalida?
mas-uuliyiinta Soomaalida waxaa la gudboon in ay ogaadaan, xaqii hubiyaan dadka Soomaaliyeed ee dhibanaha ah qoysaskaasi inay helaan xuquuqdoodii oo dhammaystiran si waafaqsan sharciga dalka u yaalla, inay helaan xuquuqdoodii oo dhammaystiran. si taas loo helana waxaa maaragta waa in ay la sameeyaa baaritaan madax bannaan oo ay dowladdu ay ka noqoto qeyb, xubno ay ku yaalato United Nations-kuna ay xubno ku leeyihiin, halkaasna laga sameeyo, laga ambaqaado baaritaan madax bannaan oo sababa in la ogaado laba arrimoodba. waa midda koowaad ee sida dhibka u dhacay iyo dhibkan in uu dhaco sababta u ahayd. midda labaad, dadkaas dhibanayaasha inay helaan xuquuqdoodii oo dhammaystiran.
dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah in galka baarista uu la xiriiray hay-adda Ukraine Service, hay-addaasi oo ilaa sanadkii hore aan ka soo jawaabin codsiyadii iyo su-aalihii aan u gudbiyey. sidoo kale galka baarista waxa uu la xiriiray wasaaradda arrimaha gudaha ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed, oo wasiirkeedu aanu ka soo jawaabin telefoonadii iyo fariintii qoraalka ahayd ee aanu gudbiyey. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.